Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Manažerka s vysokou školou ekonomickou, učitelka na druhém stupni, žena s hudbou v srdci a knihou Můj kousek Himaláje v ruce. To je můj dnešní host Štěpánka Cimblová. To celé zastřešuje pojem influencerka, což z angličtiny je ten, kdo něco ovlivňuje. Štěpánko, co byste chtěla ovlivnit s tím profesním vybavením, které jsem právě jmenovala?
Chtěla bych vylepšit české školství.
To zní dobře, jako velký, Štěpánko, možná i docela náročný úkol. Jak to takhle cítíte? Jak dlouho už ovlivňujete?
5. rokem.
A jak to cítíte? Má to nějaký dopad?
Myslím, že má, překvapivě. Je to taky plošný nálet kobercový přes TikTok a Instagram a krátká videa. A zdá se, že to nese ovoce pomalu, ale jistě.
Dobře, tak já budu ráda s vámi sklízet a zjistíme, jak se to daří, jakou formou a co třeba by ještě bylo potřeba vylepšit ve školství. A dostaneme se i do té Himalaje, samozřejmě. Štěpánka Cimblová na dvojce. Dnes se Štěpánkou Cimblovou, učitelkou a influencerkou, co podrobně dělá, to si řekneme, co chce ovlivnit, to už nám řekla ona sama. Jak si říká na sociálních sítích, to vám řeknu hned, říká si Štěkánka. A mě napadá Štěpánko, jestli je od pojmu, že chcete občas jako štěknout, jestli to je od slovesa štěkat.
Je.
Je?
Je. A tu přezdívku jsem si nevymyslela, tu jsem získala. Já jsem dělala, já mám odjakživa dvě kariéry, vlastně tu pedagogickou, někde učím, a druhá byla v hudební produkci, jako manažerská role, nebo třeba stage management.
A což je tam ta vysoká škola ekonomická, ten její vliv.
Tak, jako ano,
ta, jo. Její influencerství té školy.
Tak, ano. A vliv mojí rodiny, protože brácha je muzikant, takže vlastně jsem se kolem toho motala, dá se říct. A samozřejmě to vzniklo na hudebním festivalu, kdy jsem velmi důležitě tedy organizovala kapely, aby už šly na pódium. Oni musí jít na čas, když máte vlastně festival o více podích, tak oni musí hrát, jedno skončí a druhý musí začít. A muzikanti to někdy jako úplně nepohlídají. Tak ano. Jsem to hlídala za ně velice decentně. A někdo mi řekl, Štěkáno, nepruť. Neřek nepruť, řek ostřejší slovo.
Ano, chápu, děkujeme.
A pojď na pivo, a neřek na pivo, ale na něco opět ostřejšího. Mm-hmm. A jak řek to Štěkáno, prostě se mu to zrodilo v hlavě, tak všichni lehli smíchy a bylo jasný, že jsem Štěkána od té doby.
Ale že se ty dva světy docela potkávají, zorganizovat děti a zorganizovat kapelu, která si dala něco ostřejšího.
No samozřejmě, já z toho těžím. Mě ve školství nemá co překvapit. Já když jsem učila i na problémovým v uvozovkách, učňáku pro mě nebyl problémový, protože já už jsem všechno zažila.
Jako s tou kapelou?
No, nebo obecně s kapelama, ono, když jste stage manažer na Rock for People nebo Sázova festu, tak se vám tam vystřídá, já nevím za ten den, kolik jsme měli, jestli 10 kapel. Celý den vlastně od rána až do noci, že jo, do 3 do rána prostě hrajete.
To znamená, že třeba děti na i třeba, řekněme, složitější škole jsou méně či stejně problémový jako některá drsnější kapela?
Asi tak.
Je to srovnatelný. Přesto to možná Štěpánko vyžaduje nějaký rys, prostě povahový. Jako je to dobré k tomu asi mít určitou výbavu, takzvaně, jak s oblibou říkám, výhodnější. Tak jakou máte výhodnější vlastnost pro tohle?
Jak to tak pozoruju, tak schopnost být opravdu líná, ta lenost.
Vy jste schopná být líná?
Já s tím nemám problém.
Jo, počkejte, a to je jako dobrý.
To je výborný.
Teď jste mě opět překvapila.
Protože
to zajásá někdyž, můj syn.
Někdyž odpadne práce, tak jsem za to ráda. Tak je to super. Třeba když, nevím, stalo se na tom festivalu, že najednou přestala jít elektřina. Vypadl generátor nebo co. A já jsem zjistila tenhle svůj povahový rys právě tam, tehdy mi to došlo, že tam jedna kolegyně prostě běhala a říkala, co budeme dělat, co budeme dělat? Říkám, nic. Dáme si něco ostřejšího, no, máme teď hoďku, než to nahodí, nic s tím nemůžeme dělat. A ona, no, ale teď oni neodehrajou, a co? Říkám, no, neodehrajou, no. A mě to emočně prostě vůbec nezasáhlo, protože se s tím nedalo nic dělat.
Že to není lenost, to je normální duševní klid a schopnost nestresovat se ničím, co nemohu změnit, ne?
Možná. A v té třídě to tak je, prostě když někdo nechce, nebo ne nechce, ale když to nejde, když bych chtěla hodinu nějak, dejme tomu si nějak hodinu připravím, dám do toho srdíčko, dám do toho hodně energie a teď není na to nálada. ta třída prostě se to nepotkalo. Ta moje příprava se nepotkala s náladou té třídy a to se děje v 50% času. Tak prostě se to neodehraje tak, jak jsem si to představovala.
A to celý, a vy jste v klidu.
A to celý, odehraje se to jinak. A odehraje se to třeba i líp. Ale to je v pořádku, ne? Všechny možnosti jsou dobrý. Tak já tam jsem, někam se posouváme, jsou tam děti, svět je pěkný, sluníčko svítí nebo prší, obojí dobrý. Jo, tenhle povahový rys.
To je dobrý. To je hodně dobrý, Štěpánko, poslouchám to velmi bedlivě, inspiruje mě to, ovlivňuje mě to, ta influencerka. Je to dobré umět a mám pocit, že ve vás je toho, co jste řekla, takový malý kousek Himaláje. Tak uvidíme, jestli i tam jste to poznala, ale k té knížce se dostaneme ještě o něco později, než za chviličku se Štěpánkou Cimlovou na dvojce. Povídáme si dnes s učitelkou, influencerkou Štěpánkou Cimlovou. Už jsme nahlédli i trochu do povahových rysů učitele, lehce do přípravy do školních lavic. Vy stále aktivně učíte, nebo už jste teda jenom na sociálních sítích, kde jste velmi aktivní?
Ještě aktivně učím ve své soukromé škole, která je vlastně částečně takzvaná komunitní škola. Učím takzvaný domškoláky neboli děti na domácím vzdělávání, ale už jich mám míň, respektive nový nenabírám. A částečně je to hudební škola, prostě hudebka.
To vám tam pořád zůstalo z těch koncertů, vám se to spojilo?
Tak, já učím klavír a vlastně jsem i napsala nebo jakoby vyvinula vlastní metodiku. Říkám tomu barevné klávesy, jsou to taky učebnice, tak to mě baví, to je něco, co, v čem jsem se hodně našla. Tak mám prostě ještě svoje žáčky, už větší, teda oni mi vyrostly taky za těch pár let, který ještě učím, ale budu to možná do budoucna utlumovat, protože ty aktivity na sítích a kolem toho mají prostě větší dopad globálně.
No tím se dostáváme k tomu, co jsme vlastně začali, k tomu, že sama jste řekla, jsem překvapená, ale po těch 5 letech nějaký dopad je. Vám se i občas říká takový, jakože ombudsman školní, jako neoficiální samozřejmě. To znamená, pojďme k těm sociálním sítím a k tomu dopadu. Jak jste s tím začala, kde byl ten impuls a kdy jste začala pociťovat první dopady? Jak vypadá to, že víte, že to má vliv?
Já jsem před 5 lety, to byl ještě covid, ještě byly lockdowny, vzala do ruky TikTok, protože mi o tom tehdy bývalí žáci, vlastně z učňáku moje poslední štace ve státním školství byla učiliště. A já jsem nějak měla pocit, že jsem je tam v tom nechala. A tak jsem prostě vzala do ruky TikTok a chvíle jsem si ho nějak projížděla, líbily se mi ty videa a všimla jsem si, že tam hodně parodují učitele. A že je to vlastně taková ta realita té uřované učitelky, která ječí, je nepříjemná. A že tu realitu jsem zažila i já na těch státních školách, i soukromých. Bohužel takový ten neustálý tlak a drill a pojď a tenhle, tamhle to, takový ten tón ječivej. A nějak jsem si řekla, že by možná mělo zaznít někde, že to není normální. Že to není v pohodě. Že to vlastně takhle... Já bych nechtěla, aby v tomhle mladí lidi vyrůstali s tím, že...
V té představě, anebo vůbec i v existenci takových učitelů, tím chci říct, je to hlavně naše zobecněná představa, anebo opravdu je pořád ještě větší počet takového typu učitelů?
Já mám bohužel zkušenost takovou, že je velký počet takových učitelů.
To je to oprávněná představa vlastně.
Tak. A pokud i kdyby byla jedna taková a jedno dítě tím trpělo, tak pořád mi dává smysl tomu jednomu dítěti říct, není to v tobě, když na tebe ta učitelka ječí a říká ti, že z tebe nic nebude, tak selhává ona a ne ty. Mě vadilo, že ty děti jsou tam pod vlivem těchto lidí, který tam nemají bejt a nejsou kompetentní k tomu, aby tam byli. Osobnostně, ani profesně, ani jinak. No takže jsem prostě namluvila video, který bylo minutový vlastně, to byla jenom minutový takový spontánní monolog, že když na tebe řve učitelka, tak jako jiná učitelka, říkám, že to není normální. A myslím si, že tahle formulace, že to, že řve učitelka, že to není normální, dobrý, ale že to říkám jako jiná učitelka, jako kolegyně, si myslím, že byla taky rozbuška dobrá. Protože ono to oslovilo ty děti, do druhého dne to mělo 250 000 zhlédnutí a já jsem měla několik tisíc sledujících okamžitě, moje první video vlastně. Tak jsem si řekla, no, tak tady máme asi odezvu, kterou jsem teda nečekala, Ale když přišla, no tak jsem s tím musela něco udělat. Tak jsem si řekla, aha, tak tady máme nějaký asi významný moment teď. A jak se k němu postavím? No tak jsem pozbírala komentáře a zprávy, které mi přišly a natočila jsem další video. To bylo Ponižuje tě učitel a takhle dál.
Vlastně se začala z těch komentářů vybírat témata, která, řekněme, rezonovala, byla častější a tak dále. Byly to komentáře víc dětí nebo třeba rodičů?
Začalo to dětma. První půl rok, tři čtvrtě rok byly skutečně děti. Já jsem byla TikToker, já jsem dlouho říkala, já jsem TikToker. I schválně, aby bylo jasný, na koho cílim, pro koho jsem a z čeho jsem vzešla. Teď už říkám influencerka, jo? Ale říkala jsem dlouho, prostě já jsem TikTokerka, ale vnímejte to v celém rozsahu toho významu. A asi tak po roce se ozvali první učitelé, kterým ty děti ty videa poslali. Já už jsem měla echo, že ty děti začaly říkat, já to pošlu naší učitelce a já se fakt odhodlám a já to tý masňákový, tý naší matikářce prostě pošlu. Že to není normální, když na nás ječela. Protože já jsem vystihovala samozřejmě přesně ty jevy, o kterých mi ty děti psaly a on, takový jev.
A které jste znala z té praxe, tak, proto jste mohla, protože samozřejmě asi kde kdo si může kde co myslet, ale vy jste byla vlastně z toho terénu, vy jste mohla posoudit, zda je to možný, není možný, ale za to jde dělat jinak, že jo? Asi mohla jste nabídnout to B, to je to podstatné, že když kritizuju A, musím nabídnout B.
Takhle, já jsem jako učitelka věděla od jak živa, že to jde dělat líp, že to jde dělat dobře, já jsem pro to jednání těch kolegů nikdy neviděla důvod. Já jsem nikdy neviděla důvod za sebe, proč mám na ty děti chvátat, proč mám na ně být ošklivá, proč na ně má být vzteklá. Já nevím, já nevidím důvod ani pro písemku. Čím víc o té pedagogice vím a čím víc se v tom vzdělávám, tak tím vlastně docházím k tomu, že jsem klidnější a mírnější a tolerantnější. A ta logika toho, že čím díl je člověk v praxi, tak je tvrdší a šílenější a agresivnější, mi nesedí. Prostě. Tam je něco blbě a je to blbě v té osobě, logicky, kde jinde? Jo? V těch dětech, v dnešní době, v internetu, v astrálu, kde? Jo? Takže prostě já jsem začala na rovinu říkat, že prostě učitelé, kteří se chovají takhle, XY, jo, vyjmenuju nějaký jev, tak jsou špatní učitelé, protože. A myslím si, že velký rozbroj nachází v momentě, kdy si to někteří učitelé, kteří třeba ani neučí špatně, tak si to berou osobně. A nebo říkají, vyhážete špínu na všechny učitele, vy poštváváte všechny proti českým učitelům. Ale to přece není pravda, mně to přijde stejná logika, jako kdyby někdo říkal, že linka bezpečí poštvává děti proti rodičům nebo proti všem, jo, nebo že se jich jenom zastává, že informuje o těch negativních jevech, jo, a říká, že validuje vlastně ty děti, že říká jim, co je správně a validuje jejich pocity, když se cítí nepatřičně nebo když cítí, že něco je špatně. Takže já vlastně nevím, jako kde, z čeho plyne ta kontroverze, popravdě. Že jsem kontroverzní, ale nerozumím úplně tomu, proč.
Tak samozřejmě to asi může být, když se některé věci nazývají pravým jménem, tak samozřejmě, že začnou budit rozruch na všech frontách, radost, pohoršení a tak dále. Ale, a k tomu se dostaneme s influencerkou a učitelkou Štěpánkou Cimrovou za chviličku, by mě stále zajímat ten další možný bod dopadu. Už víme, že se natočilo video, už víme, že ho děti ukázali tam, kde cítili, že by ho ukázat měli, a necháme si za chviličku odpověď, zda tedy se i dokázalo něco měnit pozitivně, ne jenom kritizovat. My se snažíme se Štěpánkou Cimrovou předat informace o tom tak, aby bylo fajn, o něco více fajn ve školství. Já samozřejmě jsem tu, nemám to jako prvního učitele vás, Štěpánko, a spoustukrát jsem právě slyšela možnosti, jak to školství dělat líp, a je to krásný to slyšet. Pak známe ty druhé zkušenosti, tu druhou stranu a tak dále, je tu nějaký systém, jsou tu rodiče, jsou tu děti, je to vlastně obrovská plejáda věcí. Takže ať se tím jako prokličkujem, když teda jsme toho vlivu, co se dá opravdu změnit. Je to opravdu na tom, že dítě pustí video nepříjemné paní učitelce a ona se chytí za nos a zlepší to podle videa. Bojím se, že asi tudy to nepůjde. Možná ta se spíš naštve. Jakože kdo třeba kritizuje. Tak jak to změnit? Je to přes jiný systém, přes rodiče, přes koho?
Já bych ještě začala tím, že teda je pár případů, doslechli se ke mně, kdy se tohle, co jste říkala, jako, že je nepravděpodobné, opravdu stalo.
No, to je jedině dobře, to slyším ráda.
Dokonce mi i psalo, už teď už fakt několik, možná i desítky, nižší desítky, jako lidí, i nejenom učitelů, ale obecně lidí, kteří třeba říkali, mě jste ze začátku strašně vadila s těma vašima názorama. Mm-hmm. Ale jak to ke mně pořád někudy šlo, někdo mi to posílal, nebo jsem vás pořád někde viděla, tak jsem nějak otočila, nebo co, nějak mi to došlo. Nebo se stala v životě nějaká situace, dost často zmiňujou, která něco jim tam prostě secvaklo v hlavě. Mm. A najednou jsem jim přestala tolik vadit a začala jsem je inspirovat.
Tak možná, že tam byl taky jenom návyk tam toho, že najednou zjistil, že to jde jinak, třeba odvaha zkusit to jinak, když to někdo podporuje zvenčí. Mm. Samozřejmě to by bylo.
Nebo jim to nějak zapadlo do kontextu, předtím to třeba jenom odmítali, protože prostě nepohodlný, nebo měli pocit, že to na ně právě útočí, ale pak k tomu nějak došli. Takže jako i to se děje. Takže určitě je dobrý.
I přímý vliv teda, že přímý vliv je jedna věc.
Jo. Sice je to třeba přes emoce, přes nějakou bariéru, kterou je třeba překonat, ale určitě bych nepodceňovala prostě to jít za tou učitelkou a říct jí, třeba použít i to moje video, ale není to nutný, ale prostě jí říct, a já to i těm dětem říkám, i svým blízkým dětem, jako třeba z rodiny, říkám, tak za tou učitelkou zajdi. V klidu jí řekni, paní učitelko, vy jste na mě dneska trochu zvýšila hlas a já vám, bych vám rád řekl, že to na mě působí potom, mě to stresuje. A nebo když mi říkáte, že mám pracovat rychleji, tak mě to nepomáhá, mě to naopak ještě víc zablokuje. Já třeba počítám tak, jak nejrychleji dokážu, já rychleji počítat už nezvládnu. A když ke mně přijdete, ještě na mě koukáte a říkáte mi, počítej rychleji, ostatní už to mají, tak já, mě to prostě nemá ten efekt, co si asi myslíte. Jo? Takže klidně, ať to dojdou říct, ať to prostě zkusí. To je ta první vlna nějaký komunikace a někdy učitelé nejsou samozřejmě to pro Boha nějaký šílený ježibaby ve věži. Někdy jim to nedojde. Někdy jste v té rutině, jste třeba
taky... Sám unavený a sám životní starosti
zrychlený
třeba.
Zrychlený trochu, ano, ano. Jo, říkáte, hrc prc, potřebujeme to probrat. Taky se mi to stane a ty děti mi to přijdou říct, protože mě můžou. Jo, důležitý je, že můžou. No, ale takže tohle se děje. A teď tu máme vlastně další krok, kdy ty děti mluví se svými rodiči nebo s někým doma. Nemusí být nutně rodiče, prostě někdo blízký.
Ta další strana, prostě učitel tak, dítě a ta další krok. Strana, jo? Teda rodič nebo vychovatel nebo někdo.
Tak vlastně zletilý člověk, který má nějaký pravomoce v té společnosti. To dítě je nemá, že jo. Takže prostě někdo další, kdo začne jednat ve škole. A může to být fakt i učitel, třeba třídní. Dost často jsou ty role těch třídních učitelů, nebo jiný učitel na té škole. Klidně, který ani neučí to dítě, ale ty děti se, vždycky je tam nějaký ten svěřovač, ne, za kterým se chodí. Takže ten, no a nebo potom rodiče. A je dobrý, když se rodiče umí spojit a umí se ozvat jako celek, nebo aspoň jako skupinka nějaká, který o něco jde. A já vlastně hodně zdůrazňuji, že to, jak je dneska systém nastavený na papíře, je dobře, je fajn, v pohodě, prostě z 90%. Jsou tam mouchy, jo, jsou tam třeba přijímačky, maturity, dobrý, to bych oddělila trochu, ale to, jak má škola každodenní fungovat, jak se má učit, k čemu má směřovat, ty cíle, ty výuky a to, jak má ta výuka vypadat, je daný opravdu pokrokově a opravdu hezky. Jo? Ta výuka má být bez stresu zbytečného, má být individualizovaná, má brát ohledy na potřeby žáků. A je na tom učiteli, aby to zařídil, jak nejlépe dovede. A je na řediteli, aby mu to umožnil. A pokud někdo narazí na učitele, kteří na to kašlou a neohlížejí se na potřeby žáků, stresují, chvátají, vyvolávají strach, a nebo pokud to po nich chce ředitel, aby to dělali, tak je potřeba se prostě ozvat. Nikdo jiný to za nás neudělá. Je potřeba ty rodiče prostě, aby byli aktivní. Aby burcovali inspekci, zřizovatele, ostatní rodiče. Je blbý, že neexistuje žádná instituce, která by to vymohla jakoby za ně. Ta inspekce sice přijde, udělá inspekci, ale je bez zuba. Tam není síly. Prostě, když nechce ředitel, ty ředitelé jsou takový králové na těch školách, jo, takže když ten nechce, tak se to těžko prosazuje. A to je pořád to, co se mi ještě jakoby nepodařilo zlomit a nepodaří nijak. Když ředitel nechce, tak prostě to nejde. No.
Jaká je, Štěpánko, vlastně realita v tom? Představuju si, že může někdo říct argument, nemáme dost učitelů, nenajdu nikoho, nemůžu to řešit třeba jako změnou toho kantora. Je to tak nebo není? Jaký je vlastně teď třeba stav a zájem o tento obor a možnost prostě vyměnit třeba toho člověka? Kdyby se nechtěl sám hnout a změnit třeba ten přístup.
Mně přijde docela zajímavý, že se často argumentuje tím, že tohodle učitele, který tady ječí na děti, dělá problémy, je proti němu už petice sepsaná, já ho nemůžu vyhodit, protože není náhrada. To se vždycky nějak obhájí, ale na druhou stranu, běžně teď mám zrovna ve svojí facebookové skupině učitele, která je pro učitele i jako pomocná skupina, podpůrná pro respektující učitele. Několik teď příspěvků, kde píšou, já jsem respektující učitel, mám s dětmi hezký vztah, ale kolegyně mi prostě hážou klacky pod nohy, chtějí mě evidentně vyštípat z té školy a ředitel už mi poslal vytýkací dopis. A to najednou jde. A zažila jsem to, že vyhodí toho učitele, který nemá problém s těmi dětmi. Takže to není argument.
Jo?
Jo, samozřejmě může se stát, že je to asi problematický fakt, ale zase dobrý učitel...
Ne až tak, není to.
Když je ta škola řízená dobře, tak se to ví. Když ten ředitel dává najevo, že schání dobrý učitele a že je připravený je podpořit profesně i lidsky, tak mu utrhají ruce. Jsem o tom přesvědčená. A hlavně jsou tu ti zřizovatelé, to jsou obce a města, a ty mají přece našťouchaný rozpočty. My nejsme chudý stát. Ty obecní rozpočty na těch malých obcích, popravdě oni trošku neví, co s těmi penězi občas. I rozpočty na kulturu jsou velký. Tak to odkloňte do toho školství. A kdyby se začalo dít úplně běžně, jakože nabídnou obecní byt třeba učiteli, nebo takovýhle výhody, nebo doplatek nějaký, nebo ježiš, takových řešení je, nebo některé státní školy fungují třeba tak, že se ta komunita rozhodne, že si budou doplácet nějaký malý školní, aby měli nějaký nadstandard. Jo, řešení jsou, když se ředitel a zřizovatel, tak jsou peníze, tak jsou řešení a učitelé se pohrnou. A pohrnou se i lidi, kteří třeba původně učitelé ani nebyli, ale láká je to. Je spousta lidí, který to láká, který si třeba i udělají pedagogický minimum a jdou učit, ale takovýhle lidi narážejí, já jsem jedna z nich, narážejí na obrovskou deziluzi z toho prostředí v těch školách.
Říká můj dnešní host, učitelka a influencerka Štěpánka Cimlová, a zaznělo to také jedno slovo, které rozvineme. Jmenuje se přijímačky, protože je, myslím, docela aktuální. Za chviličku na dvojce. Povídáme si s učitelkou, influencerkou Štěpánkou Cimlovou a před námi je jedno kouzelné slovíčko, které nejednoho z vás, milí posluchači, jistě zaměstnávalo tento rok a nedávno, a nebo to máte živé paměti od přátel, a to jsou přijímačky a kouzelné slovo Cermat. Dokonce jsem zaslechla na jednu z vašich příspěvků od jiného člověka až výraz, zapsala jsem si to, že ničí naše školství, až takhle silný výraz. Tak to jdeme do silného tématu.
Já myslím, že to není třeba ani o té instituci konkrétně Cermat, když je špatně řízená, špatně vedená nebo financovaná, ale je to vůbec o tom principu toho, že my vlastně to školství, jak jsem mluvila o tom, že je nějak nastavený, to je nastavený díky rámcovým vzdělávacím programům. To je taky dokument, kurikulum se mu vlastně říká. Jo? Dřív to byly osnovy. Do roku 2005 jsme měli osnovy a to asi každý chápe, že byl nějaký seznam prostě látky učiva a s časovým harmonogramem, kdy se co má probrat, kdy se to do těch dětí má jakoby odvysílat. A tak se to vysílalo, jo, celá republika stejně, všichni stejný učivo. A vlastně se pak hodnotilo, jak to který dítě zvládlo, že jo, těma známkama od jedničky do pětky. Jedničkář to zvládl evidentně všechno a včas, trojkař tak jako na půl, že jo, jo, a pětkař už to nezvládal vůbec, takže jsme ho ze vzdělání vyřadili, protože prostě, nebo jsme mu dali nějakou nižší úroveň, protože prostě nedal ten systém. A ten systém nebyl vůbec flexibilní. A protože doba jde dál, poznatky, psychologie, pedagogiky jdou dál, tak popravdě úplně nevím, co se v tom roce 2005 stalo, ale prostě zrušili to a v nějakým asi týmu ukrutných vizionářů vznikl ten rámcový vzdělávací program, což je dokument, který otáčí tu roli školy a dá a klade důraz na individualizaci. A i ty očekávané výstupy toho vzdělání jsou definovaný jinak. Už to není tak, že to musí probrat v daný čas tohle přesně, ale když bych to fakt hodně zjednodušila, tak máte vlastně výstup jenom na konci prvního stupně, na konci potom devítky druhého stupně a na konci těch středních škol. Mm-hmm. A už to ne, už ta definice je třeba v předmětu, já často říkám definici z dějepisu, který ale neučím, jo, ale jenom abych ilustrovala princip. Ano, jo. Tak už to není žák probere Karla IV., že postavil Karlův most, že postavil tohle, narodil se tehdy, udělal tohle, ale ten výstup je žák uvede vybrané významné události, které se staly za života Karla IV. Vybere významné, některé významné události. A to je důležitý pochopit. Některé, vybrané. Uh-huh. A kdo si to vybral? No ten žák, ne? Uh-huh. Jo? Případně ten učitel, nebo nějak ta škola, podle toho, jak se to vlastně nadefinuje, jak to učí ten ředitel se svým týmem vlastně. Ale nemusí to být všechno. Nemusí všichni vědět všechno. A nemusí všichni všechno vědět ve stejný čas. Uh-huh. A už vlastně se proměnila ta výuka o takzvaný frontální, jo, kdy učitel stojí in front of, jo, na frontě, před těma dětma a hustí to do nich, ale právě ty děti pracují a ten učitel to rozstřelí, ty úrovně znalostí, i to konkrétní učivo. Jednoduše řečeno, on rozdělí tu třídu na skupinky. A skupinky dělají, a pokaždý jinak třeba, jo, pracuje se úplně jinak, pracuje se tak, že ty děti pracují v týmech, už vlastně simulují to přirozené prostředí třeba práce, zjišťování informací, individuální práce, že si sami i kontrolují, jo, sami vzájemně si kontrolují, jeden od druhého se učí, jeden druhýmu vysvětlují, tím se člověk nejvíc učí, jo, a možnosti té práce jsou prostě strašně otevřený a ta frontální výuka by měla být strašně, strašně minimalizovaná, jenom vlastně říct, hele, dneska budeme dělat tohle a takhle, tady jsou stanoviště, jděte k ním, máte na to tolik času, pohlídejte si to. A teď už vlastně jenom obcházet to, jak oni pracují a radit jim s tím, co dělají. Jo? A, no a teď najednou v tomhle systému, kdy každý žák si vlastně skládá takový svoje portfolio toho, co dělá, toho, co umí a co ho zajímá. Najednou do toho střih a my máme jednotnou přijímací zkoušku a jednotnou maturitu. Jak to souvisí?
Je to jasný, jak to říkáte, tak je to jasný protimluv.
A hlavně rámcový vzdělávací programy fungují pro všechny školy v republice, takže si vemte, že my tu máme státní školy poměrně rigidní třeba, kde se pořád ještě jede frontálka. Pak máme státní školy, které jsou pokrokové, kde se jede Montessori, nebo Jenský plán, nebo Začít spolu, nebo cokoliv, jakákoliv vzdělávací filozofie. Pak máme svobodný demokratický školy, máme expediční školu, máme a tohle všechno je schopný jet podle stejného kurikula. Tak si uvědomme, jak flexibilní to kurikulum je. To je obrovská flexibilita. A najednou do toho přijde 5 chytráků z Cermatu a postaví špatný test z matematiky. To nemůže klapnout, ne? To nejde prostě. Takže jedna z cest, já říkám vlastně jedna z cesty, teda tak to zase zcentralizujme všechno, sjednoťme to a všechny školy teda ať učí podle stejný jedný filozofie, kterou nějak zvolíme. Možná by to taky byla cesta, já nevím. Jsem zažila kanadský školství výborný, který takhle funguje. Ale tady už jsme podle mě moc daleko, jo? Teď už se to roztříštilo, pojďme to dotáhnout a vraťme teda tu kompetenci těm školám, ať si teda dělají svoje přijímačky, nebo ať je nedělají. Teď se snad, já jsem četla statistiku, 96% dětí se dostalo na střední školu a 60% se dostalo na svoji první volbu. Takže ve výsledku to bylo mnoho povyku pro nic. Ale jakýho povyku a jakýho šíleného stresu a jakýho opravdu silného dopadu na duševní zdraví těch deváťáků a někdy už osmáků, když se to pomalu řeší 2 roky. A je to prostě úplně zbytečný. Pojďme začít dbát jako na to duševní zdraví těch školáků. Pojďme to přestat ignorovat.
Říká můj dnešní host, učitelka a influencerka Štěpánka Cimlová. Když se tady na stole dívám na knížku Můj kousek Himaláje právě od Štěpánky Cimlové, učitelky influencerky, kterou celou hodinu posloucháte, pokud jste s námi na dvojce, tak to může vypadat, že si tam třeba jela potom všem odpočinout, co nám vypráví o školství, učení, influencerství, ale ono ne, vidíte.
Já jsem tam jela řešit úplně to samé, jenom do horšího prostředí, do větší nadmořské výšky a no, celkově náročnějšího, protože je docela zajímavý, že to, co my tady na papíře už máme, jo, ten rámcový vzdělávací program, tu celou filozofii, to, co se tady snažíme bohužel stále ještě prosadit, protože je to jenom na papíře, tak o to mají zájem v Indii a v Nepálu. A vlastně to tam chtějí implementovat do těch škol, do daleko rigidnějších struktur a do daleko rigidnějšího myšlení místních. Oni mají zájem o to, aby vlastně každé léto přijela skupina českých dobrovolníků učitelů a předvedla jim tam 2 týdny moderní pedagogiky formou nějakých aktivit. Takže to se tam vlastně děje. A
jezdí tam i učit? To znamená, že už jste to absolvovala? Už jste takhle ten kurz měla? Nebo spíš, já nevím, děláte vazbu, propojení, řekněme, ty techničtější věci?
Takhle, já, moje role v tom projektu před 12 lety, 12 let zpátky, když jsem byla poprvé v Ladaku v Malém Tibetu, byla, že jsem tam 3 měsíce pracovala jakoby v managementu školy, dejme tomu, o účetnictví jsem se tam starala. A teď vlastně letos, loni teda, jsem jela jako influencerka, já jsem tomu dělala reklamu, já jsem točila videa. A pozorovala jsem právě, jak se na nových školách rozjíždí ta rozvojová pomoc. Protože to byly startovací ročníky, testovací spolupráce. Vlastně oni se to ty školy vyžádali, organizace řekla, Himalajský patron řekla, prostě dobře, tak my přijedeme, zkusíme si to, jestli si sedíme, jestli o to vlastně máme zájem a pokud jo, tak vás začneme podporovat, začneme schánět peníze od soukromých dárců a vlastně zrealizujeme to, co se už 17 let realizuje v Malém Tibetu v Ladaku, v jedné prostě vesnické škole, která za těch 17 let obrovsky vyrostla, proměnila se prostě v nejlepší školu v Himalájích. Je to velký úspěch.
Ta kniha Můj kousek Himaláje také má, když si někdo koupí, tak bude přispívat, ne? Ona má jako ten charitativní dopad, nebo jenom vlastně se dozví o té vaší cestě?
Dozví se o cestě.
Se teda co přesně? Vaše zážitky, nebo co se tam daří, v jakém žánru si teda čtenář pošušňá, řekněme?
Je to takový...
i pro cestovatele? Jako může i cestovatel si koupit vaši knihu?
Já si říkám, nebo takhle s tím, kdo to už přečetl, i s týmem si říkáme, že je to takový mix cestopisu a románu trochu, protože je to vlastně můj příběh a příběh těch lidí, kteří tam se mnou jeli a co jsme tam zažili a jak jsme to cítili, jak jsme to prožili. Je tam hodně emocí a zároveň hodně reálií o tom, jak ta rozvojová pomoc skutečně funguje.
Tak já, má Štěpánko, držím palce našemu, jejich školství, držím palce dětem, rodičům i učitelům, ať se na něčem potkáme a je nám v tom láskyplně a dobře.
Snad jo, taky držím palce.
Děkuju, ať se daří. Naším milým hostem byla učitelka influencerka Štěpánka Cimlová.
Díky, těšilo mě.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.